Latvijas labākie motokrosa meistari šajā nedēļas nogalē stāsies uz starta sezonas pēdējās lielajās starptautiskajās sacensībās Nāciju kausā. Kā ierasts, izlasē startēs trīs sportisti. Ātrākajā MXGP klasē Latviju pārstāvēs Toms Macuks, MX2 klasē startēs Kārlis Sabulis, bet MX Open klasē brauks jaunais Kristers Dravinskis. Macuks un Sabulis izlasi pārstāvēja arī pirms gada, kad sacensības izvērtās ļoti neveiksmīgi, izlasēja nespējot iekļūt A finālā jeb labāko 20 komandu pulkā. Šogad izlasēja traumu dēļ nevar palīdzēt jaunais pasaules čempions MX2 klasē Pauls Jonas un pieredzējušais Matiss Karro. Kā Latvijas radio norādīja Latvijas motosporta federācijas prezidents Mārtiņš Lazdovskis, izlases dalībniekiem pēc pagājušā gada palikusi nepadarīta darba sajūta, un viņi zina, ka var nobraukt daudz labāk nekā pirms gada.
Tas mērķis joprojām ir fināls, lai arī visi apzinās, ka tas varētu būt pietiekami liels izaicinājums šogad, bet vīri ir apņēmības pilni cīnīties un darīt visu, ko var, jo, kā teica, gan Toms Macuks, gan Kārlis Sabals, attiecībā no pagājušā gada ir palikusi tāda neizdarīta darba sajūta, un viņi grib parādīt to, ka viņi nav gluži zemē metami.
Šogad uz starta stāsies 39 valstu komandas ar Francijas izlasi priekšgalā. Francūži ieguvuši pēdējos trīs nāciju kausus, un viņi noteikti gribēs turpināt savu dominanci arī šogad. Šī gada nāciju kausam bija jānotiek Amerikas Savienotajās valstīs, taču līdzjutējus zemās intereses dēļ sacensības jau laikus tika pārceltas uz Lielbritāniju. Materlī Beisinas trasē pasaules čempionāta posms šogad nenotika. Taču 2016. Gada Lielbritānijas lielajā balvā Kārlis Sabulis MX2 klasē sasniedza respektablo 11. Pozīciju. Motokrosa braucējs Matiss Karro, kurš izlasē pieaicināts palīgākā treneris, Latvijas radio pastāstīja par Materlī Beisinas trasi, kur šogad notiks par motokrosa olimpiskajām spēlēm dēvētās sacensības.
Anglijā tā trasa būs cietāka, viņa parasti ļoti sagatavota, un viņa būs ar dziļām špūrēm garām, ļoti daudz pēc kārtas. Ar lieliem lecieniem, ļoti lieliem, un reliefs arī ir kalni. Nav lieli kalni, bet ir uzbraucieni, nobraucieni, dažādas sekcijas ar lecieniem, sarežģītāki, vieglāki lecieni, lecieni pret kalniem, no kalniem. Tā kā mums ir Latvijā vai Baltijā nav tāda tipa trases, tā kā liels ātrums tur arī ir, un ļoti tāda atvērta, plaša trasa ar lieliem lecieniem. Viņi ir sarežģīti, bet nav ļoti sarežģīti. Tur vienkārši jājūtās brīvi, lai varētu attīstīt to savu labāko ātrumu.
Pēc nāciju kausa starptautiskā motokrosa sezona būs galā. Daļa sportistu gan vēl būs redzami trasē dažādās zemāka līmeņa sacensībās, bet lielākā daļa jau uzsāks gatavošanos jaunajai sezonai. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.